Раздзел 11. Міця прачнуўся ахоплены смутнай трывогай. Адам, які спаў разам з ім у хлеўчуку, падхапіўся таксама, трэс карчанелыя анучы абувае лапці. Вучыцца на шаўца, а ходзіць у лапцях. Варухнуўся жаль да меншага брата, якога апошні год нібы не заўважаў. Возьми мои чаравікі, што летась купілі, мне тесныя, не трэба. Адам незалежна шмарганул носом, я сабе хутка сам пашыю. Маці в агародчыку выбірае ў прыпола гуркі, захацелася і ёй сказаць што-небудзь ласкавае, добрае. Колькі паплакала за яго. Схуднела маці, пастарэла, валасы напалавіну сівыя, апранаецца абы-як, толькі пра іх дзяцей і думае. Зашчымеў у грудзях боль. Навошта крыўдзіў маці? Мо ўжо хоць раз пагаварыць, як чалавек, супакоіць. Я, мама, сёння раней прыйду. Буду гліну вазіць. Ласкава зірнула, пайшла ў хату, паставіла на стол гладышак з малаком. Памажы бацьку, сынок. Ён уже сіл выбіўся. На станцыі паравоз набірае ваду, вялізны састаў з пульманаўскіх вагонаў. На тэндары немец качагару за шмальцаванай шапцы брылём назад. Пуцейцы сядзяць на штабелі шпал ля паваротнага круга, кураць. Міця прывітаўся, адказаў адзін кардаш. Падышоў Адамчук. Твар у яго шэры, разгублены, загадаў мяняць шпалы на 268 кіламетры. Трэба ісці назад. Гэта за будкай, у якой жыве Міця. Глядца і гауза цаглянага склепа, дзе складзены інструмент, стаіць фогель, мармыча пад нос, дарайцэн, фірцэн. Як жывёлу лічыць, варухнулася думка. За станцыяй кардаш, параўняўшыся з міцем, паведаміў. На маё выйшла, прыехала СД, хапаюць, чалавек 20 узялі. Чаму не едзе Шура, падумалася з трывогай, павінен шпалы вазіць. Мінулі першы пераезд, ляпарэнчаў побач з паліцэйскім. Тоўсты немец жандар за кулярамі на носе, трымае ля нагі карабін. Гэта ўпершыню. Раней на пераездзе паліцай стаяў адзін. Перад жандарам фогель узяў пад казырок. Міця сябе ловіць на новым адчуванні, сёння прыкмячае бачыць, як ніколі. Звяртае ўвагу на кожную драбязу. Па шляху праехала фурманка, заднія правае кола віхляе, лейцы ў дзядзькі вераўчаныя з вузламі. Нехто закінуў на тэлеграфны дрот папяровага змея, вісіць, зачапіўшыся канапляным хвастом. Копка сена на пралёце ад дажджу прыкрыта лістом і ржавай бляхі. Вось і яго міцеў пераезд. Сасна, будка, агароджаны штакетнікам двор. Ля паркана кусты дзікай ружы, агрэсту, ажыны. На вільчыку хлява драўляны прапелерчык. Яго прабіў Пятрусь яшчэ вясной. Маці расчыніла акно, рама паціху гойдаецца. Як бы развітваецца з усім гэтым Міця. На душы трывожна, самотна. Усё, што акаляе пераезд, парослая асіннікам лагчынка, пясчаны шлях, палявая дарога, лесу да далечыні. Такое знаёмае, блізкае, што заплюшчыўшы вочы мог бы пералічыць усе найдрабнейшыя прадметы ў абсягу вярсты ці дзвюх. На ўсім адбітак смутку. Дзень млявы, сонца за нябачным полагам белых марак. Мястэчка патанула ў прысадах, ахуталася трапяткой смугой. Малюнак расплываецца. Толькі белы гмах школы выдзяляецца на фоне разамлелага цемнаватага зяленіва. Зрэшты, это падман зроку, што пераезд ранейшы. Тая другая будка, ў якой цяпер немцы, як незнаёмая. Міця не можа прызвычаіцца да перамен, якія прынеслі салдаты-ахоўнікі. Абкладзены пажаўцелым дзёрнам дзот з чатырма вузкімі амбразурамі-байніцамі, слуп з прыбітым рукамыйнікам, драўляныя козлы, на якіх немцы пілуюць дровы, чорны закурэлы кацёл на цагляным падмурку. Ну ўсё чужое, чужое! Шура не ехаў, шпал не было. Пуцейцы пакідалі інструменты, паселі на броўцы. Фогель не сеў, прыгнуўшыся, бегаў па палатне, памячаў крэйдай шпалы, якія трэба мяняць. «Мычы, пар!» – пачаў гулік. «Ты сёння ноччу нічога не чуў?» «Што я пачую?» – азваўся Хадоцько. «Я спаў!» «Этак ты царства небеснае праспіш! Ганка твая ноччу крычала!»
«Чаго ёй крычаць?»
«Як чаго?» Паліцейскія да каменданта валаклі.
Ноччу да каменданта.
Праўда, мы чыпар. Ганка яму спадабалася, хоча ў Германію на выстаўку паслаць. У Германіі няма такіх, як Ганка. Жарт не развесяліў. Падышоў Фогель, узняўшы рукі ўгору, два разы ляснуў растапыранымі далонямі. «Цванцік, работа, ніхтфіль! Да адзін абед, потым на станцыя!»
«Не зробім, пан!» – Кардаш устаў. «Яшчэ і шпал не прывезлі. Шпала будзе зофорт!»
З захаду набліжаўся цягнік. Пуцейцы падняліся, калі ён быў метраў за 100. Эшалон пранёсся, не замаруджваючы ходу, аглушаючы прарэзлівым гудком. Пад цяжкімі коламі ўгіналіся рэйкі, асядалі шпалы. На кожным тормазе салдат з перавешаным праз шыю аўтаматам. У апошнім вагоне дзверы расчынены. Салдаты сядзяць на лаўцы, адзін малады грае на губным гармоніку. З-за грукату цягніка Міця не пачуў, як пад'ехаў Шура. На ваганетцы побач з ім Адамчук. Пераапрануўся ў зашмальцаваную спецоўку, цяпер нічым не адрозніваецца ад рабочага. Шура ўстрывожаны, адразу кінулася ў вочы. Не зважаючы на прысутнасць Адамчука і Фогеля, падышоў да Міці, ціха шапнуў. «Сергея арыштавалі учора вечарам, наган знайшлі». Пахаладзела ў грудзях. «Пазаўчора!» «Так, пазаўчора Міця бачыўся з Сергеем, зазірнуў да лобіка, яго дома не было, жыве цяпер у дзеда. Тады зайшоў да Сергея. Увесь вечар туды-назад хадзілі па вакзальнай вуліцы». Міця не заўважыў, калі Шура ад'ехаў праз гадзіну ці болей, калі на палатне замаячыла постаць паліцая, зразумеў: ідзе па яго.